Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SketchUp for Dummies ni na Bill Fain, Mark Harrison. At Josh Riley ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng SketchUp, isang software para sa 3D modeling na karaniwang ginagamit sa pagdidisenyo ng mga gusali, silid, muebles, at iba pang bagay. Bahagi ito ng computer tech na serye ng For Dummies, kaya ang anyo nito ay pambaguhan ngunit hindi limitado sa simpleng pagpapakilala. Nilalayo ng aklat na tulungan ang mambabasa na ilipat ang ideya mula sa isip tungo sa malinaw, nasusukat, at napapakitang digital na modelo. Saklaw nito ang paggamit ng SketchUp Free at ang pag-unawa sa mas malawak na hanay ng mga bersyon ng programa. Mula sa paggalaw sa workspace at paggamit ng mga pangunahing tool, unti-unti itong lumalawak sa paggawa ng mga bagay, gusali, at interior na espasyo. Mahalaga rin ang diin nito sa wastong daloy ng trabaho, hindi lamang sa pagmememorya ng mga utos. Dahil dito, ang aklat ay nagsisilbing panimulang sanggunian para sa sinumang gustong matutong mag-isip at magplano sa tatlong dimensyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa workspace at pag-navigate bilang pundasyon ng 3D modeling, sinisimula ng SketchUp for Dummies ang pagkatuto sa workspace, pag-navigate. At mga pangunahing setting, dahil ang mga ito ang humuhubog sa paraan ng pagtingin ng gumagamit sa modelo. Sa SketchUp, hindi sapat na marunong lamang gumuhit ng linya. Kailangan komportable ang gumagamit sa pag-orbit, pag-pan at pag-zoom upang makita ang isang bagay mula sa iba-ibang anggulo. Ito ang mahalagang pagbabago mula sa karaniwang 2D na pagguhit kung saan iisa lamang ang harapang pananaw. Ipinaliliwanag din ng aklat ang papel ng mouse, keyboard shortcuts at mga setting na nagpapalinaw sa pagtingin sa modelo. Practical ito para sa mga baguhan dahil maraming pagkakamali sa 3D modeling ang nagmumula hindi sa maling tool, kundi sa maling anggulo ng pagtingin o hindi maayos na pagkontrol sa kamera. Kapag malinaw ang orientation, mas madaling pumili ng tamang punto, axis o ibabaw na babaguhin. May halaga rin ang bahaging ito para sa mga gumagamit ng web-based na version ng SketchUp. Dahil ipinapakita nito na ang pangunahing lohika ng pagmumodelo ay mas mahalaga kaysa sa dami ng feature ng isang bersyon. Sa ganitong paraan, itinatag ng aklat ang disiplina ng maingat na pagmamasid bago gumawa ng geometry. Ikalawa, mga pangunahing tool at inference system para sa tumpak na pagguhit. Isang natatanging lakas ng SketchUp ang inference system nito at binibigyan ito ng aklat ng praktikal na pagpapaliwanag sa halip na ituring na simpleng technical na detalye. Ang sistema ay tumutulong sa gumagamit na makahanay sa mga axis, endpoint, midpoint at iba pang mahalagang reference habang gumuguhit. Kansa sana rito ang wastong paggamit ng mga tool gaya ng line, rectangle, push-pull, move, rotate at tape measure. Ang punto ay hindi lamang makalikha ng hugis, kundi makagawa ng hugis na may tamang direksyon, sukat at relasyon sa ibang bahagi ng modelo. Halimbawa, ang push-pull ay mabilis na nagpapalit ng patag na face tungo sa solidong anyo, ngunit magiging kapaki-pakinabang lamang ito kung ang paunang outline ay maayos na nakahanay at nasukat. Itinuturo ng gabay na gamitin ang mga input ng sukat upang maiwasan ang tantiyang pagguhit. Mahalaga man ang proyekto ay simpleng estante, maliit na silid o bahagi ng bahay. Ang diin sa precision ay practical para sa mga Pilipinong gumagawa ng konsepto para sa renovation, custom na muebles o maliit na negosyo. Dahil mas madaling ipaliwanag ang ideya sa karpintero o kliyente kung malinaw ang sukat. Hindi nito pinapalitan ang professional na construction documents, ngunit nagbibigay ito ng matibay na visual na panimula. Ikatlo, pagbuo ng organisadong modelo sa pamamagitan ng groups at components, hindi natatapos ang mahusay na 3D model sa paglikha ng maraming geometry. Kailangan din itong organisahin upang hindi magdikit-dikit at mahirap baguhin ang mga linya at surface. Tinatalakay ng SketchUp for Dummies ang halaga ng groups at components bilang paraan upang paghiwalayin ang mga bahagi ng modelo. Ang group ay kapaki-pakinabang para protektahan ang isang bahagi, gaya ng dingding o mesa, laban sa hindi sinasadyang pagbabago habang nag-edit ng katabing elemento. Ang component naman ay lalong mahalaga kapag may mga bagay na inuulit tulad ng upuan, bintana, pinto o mga piyasang kahoy. Kapag binago ang isang component, maaring sumabay ang pagbabago sa mga kaparehong instance nito. Kaya nababawasan ang paulit-ulit na trabaho at mas napapanatili ang pagkakapareho ng disenyo. Ito ang isang ideya na may direktang epekto sa bilis at kalinisan ng workflow. Sa halip na gumawa ng magkakahiwalay na kopya ng parehong bagay, natututo ang mambabasa na magdisenyo ng may sistema. Mahalaga ito sa interior layout at architectural studies kung saan mabilis magbago ang dami, laki, o posisyon ng mga elemento. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging maayos sa file ay hindi dagdag na gawain lamang. Bahagi ito ng pagdidisenyo dahil ginagawang mas madaling suriin, rebisahin, at ipresenta ang modelo. Ika-apat, paglalapat ng modeling skills sa gusali, interior, woodworking, at 3D printing, hindi nananatili ang aklat sa hiwa-hiwalay na demonstrasyon ng tool. Iniugnay nito ang mga pangunahing kasanayan sa mga uri ng proyektong karaniwang ginagawa sa SketchUp, kabilang ang gusali, interior redesign, woodworking, at mga modelong maaring ihanda para sa 3D printing. Mahalaga ang saklaw na ito dahil nagbabago ang paraan ng pagmumodelo ayon sa layunin. Sa pag-aaral ng bahay o gusali, pangunahing usapin ang espasyo, dingding, bukasan at pangkalahatang anyo. Sa interior, mas mahalaga ang sirkulasyon, proporsyon ng kasangkapan at pagtingin sa silid mula sa antas ng mata. Sa woodworking, tumitindi ang pangangailangan sa eksaktong dimensyon at malinaw na ugnayan ng mga piyesa. Samantala, ang 3D printing ay nangangailangan ng pag-iisip kung ang hugis ay mabubuo bilang isang physical na bagay, hindi lamang magandang tingnan sa screen. Hindi nangangako ang gabay na gawing kapalit ng arkitekto, inhinyero, o technical fabricator ang baguhan. Sa halip, ipinapakita nitong ang parehong pangunahing tool ay maaring gamitin sa iba-ibang praktikal na konteksto kung mauunawaan ang layunin ng modelo. Ang ganitong paglapit ay kapaki-pakinabang sa mga gustong magplano ng pagpapagawa, maghanda ng konsepto para sa sariling tahanan o bumuo ng prototype bago gumastos sa materyales. Panghuli, textures, presentasyon at ekosistemang SketchUp para maipahayag ang disenyo, bukod sa paggawa ng geometry, tinatalakay ng SketchUp for Dummies ang paggamit ng textures, components at mga paraan ng pagpresenta upang maging mas madaling basahin ang isang disenyo. Ang texture ay hindi lamang pampaganda. Maari itong magbigay ng palatandaan kung aling bahagi ang kahoy, salamin, pintura, sahig o ibang material, kaya mas mabilis maunawaan ng tumitingin ang intensyon ng modelo. Kapag ang isang digital na espasyo ay may tamang material at anggulo ng pagtingin, mas nagiging kapaki-pakinabang ito sa pagtalakay ng opsyon sa kliyente, pamilya, o kasamang gumagawa ng proyekto. Ipinapaliwanag din ng aklat ang ekosistema ng SketchUp kabilang ang pagkakaiba ng libreng web-based na paggamit at mga bayad na opsyon, pati ang mga kaugnay na mapagkukunan tulad ng 3D Warehouse at Trimble Connect. Mahalaga ang bahaging ito dahil nalilito ang maraming bagong gumagamit sa dami ng bersiyon at serbisyong nakapaligid sa software. Sa halip na ipagpalagay na kailangan agad ang pinakamahal na bersiyon, tinutulungan ng gabay ang mambabasa na magsimula sa pangunahing kakayahan at kilalanin kung kailan may praktikal na dahilan upang gumamit ng karagdagang serbisyo. Ang resulta ay mas matalinong pagpili ng tool at mas malinaw na presentasyon ng ideya bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang SketchUp for Dummies para sa mga ganap na baguhan sa 3D modeling, mga estudyante, DIY na nagpaplano ng pagbabago sa bahay gumagawa ng muebles, at mga designer na gustong magkaroon ng mas sistematikong pundasyon sa SketchUp. Makinibang din ang mga gumagamit na nakapaglaro na sa software ngunit nalilito pa sa pag-navigate, sukat, pag-organize ng geometry o pagpili sa pagitan ng libreng at bayad na bersiyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng workflow. Sa halip na umasa sa trial and error, natututo ang mambabasa na magsimula sa tumpak na pagguhit, bumuo ng maayos na modelo, gumamit ng inuulit na bahagi ng epesyente, at maghanda ng presentasyong mas madaling maintindihan ng iba. Mahalaga ring tandaan na ang aklat ay panimulang gabay, hindi kapalit ng teknikal na pagsasanay para sa architectural documentation, engineering o professional na fabrication. Ang kaibahan nito sa maraming makitid na tutorial ay ang lawak ng pagtingin nito. Hindi lang ito listahan ng mga command at hindi rin ito eksklusibo para sa isang larangan gaya ng interior design. Pinagdurugtong nito ang pangunahing kasanayan sa mga aktual na gamit mula sa gusali at interior hanggang woodworking at 3D printing. Dagdag pa rito, ang mga may akda ay may karanasan sa design tools, product development at pagtuturo ng SketchUp. Dahil dito, ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang malinaw na unang sanggunian para sa pagbuo ng teknikal at visual na kumpiyansa sa software. Kung gusto mong sumuporta Bill Fain, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.